Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Mi-aduc aminte că cu atâta dorință mergeam în pelerinaj. Cum arăți unui pocăit, indiferent cum s-ar numi el, indiferent din ce denominațiune vine, cum îi arăți că e rătăcit? Atunci am luat hotărârea că vara aceasta sau la un moment dat voi citi Biblia din cap în coadă. O să vă arăt unde scrie și o să vă arăt că sunteți rătăciți. Doamne, dacă am pornit pe un drum greșit, fă orice, orice să faci ca să mă oprești.
De câte ori criticăm sau condamnăm fără să cunoaștem? De câte ori judecăm pe cei din jurul nostru, crezând că sunt rătăciți, fără ca să știm cu adevărat ce cred ei? Sau fără ca să fim întemeiați pe ceea ce credem noi? Nu știu dacă dumneavoastră vi se întâmplă acest fapt, dar invitatului nostru de astăzi i s-a întâmplat. El însuși a recunoscut-o. Bun găsit, stimați ascultători! În emisiunea noastră de față vă voi face cunoștință cu un tânăr de 25 de ani, la origini din Maramureș, de pe Valea Izei, Gabi Iosco. A terminat Facultatea de Studii Economice și un master în marketing în Cluj-Napoca. A crescut într-o familie de creștini ortodoxi practicanți. A fost dus de mic la biserică. Ulterior, a luat contactul cu Biserica Catolică, la un unchi de-al său în Sighetul Marmației. Așa cum însuși spune despre el, a fost unul dintre cei mai mari împotrivitori ai pocăiților. Din ce cauză, veți afla în emisiunea noastră de față. Vă provoc să rămâneți cu noi și să vedeți cum lucrează Dumnezeu pentru a-i conștientiza pe oamenii sinceri că au nevoie de Dumnezeu și de o schimbare în viață.
Dacă sunt astfel de amintiri, cât și în planul relațiilor cu părinții sau de altă natură.
Mărturisesc că am avut o copilărie foarte frumoasă, vorbind în planul relației, cu toate năzbâtele pe care le făceam în copilărie, care probabil o parte dintre ascultătorii noștri le-au trăit în viața de țară. Pe plan religios, dus foarte, foarte mult de mama mea la biserică, am petrecut-o mai mult lângă preotul comunei, foarte des, obișnuindu-mă de mic cu treburile bisericii, eram foarte aproape de el în a-l ajuta în lucrurile care se petreceau în altar la data respectivă.
Îți plăceau aceste activități?
Da, îmi ofereau, nu știu, o satisfacție și oarecare apartenență, identitate față de, față de biserică, față de ce era acolo.
Față de Dumnezeu, te determina să te simți mai aproape? Percepeai tu lucrul acesta?
La momentul la care înțelegeam eu atunci, da. La momentul în care înțelegeam, da.
Înseamnă că de mic copil ai crescut aproape de oamenii bisericii, aproape de biserică și lucrul acesta te-a determinat și mai departe să-L cauți pe Dumnezeu. Cum a fost etapa adolescenței?
Terminând gimnaziul și școala generală în comuna în care am crescut, am plecat la liceul la Sighetul Marmației, iar acolo am, în primul an de liceu, stând la unul dintre frații părinților mei, el era greco-catolic, eu fiind ortodox, am locuit la ei cu gazdă și din pură întâmplare am ajuns într-o duminică să mă duc împreună cu ei la liturghia de duminică. Mi-a plăcut foarte mult și am continuat să mă duc cu ei.
Dar pentru tine nu era o distinție?
Nu era niciun fel de distinție. La început mama s-a împotrivit un pic, dar a fost de acord, necrezând că e mare diferență între ortodox și catolici la vremea respectivă. Am continuat cu Biserica Catolică. La scurt timp am intrat într-un grup de tineri adolescenți catolici care își desfășurau activitatea în cadrul unei mănăstiri catolice din Sighet, în care aveam întâlniri săptămânale, întâlniri de rugăciune, întâlniri de misiune. Mi-am găsit un grup în care mi-am desfășurat activitatea la Sighet.
E un lucru frumos faptul că și ca adolescenți vă implicați în proiecte misionare. De ce natură erau acestea?
Cel mai mult mergeam prin spitale. Mergeam prin spitale la bătrâni și ocazional în alte comune la oamenii nevoiași, cu alimente, cu hăinuțe, cu ce era nevoie. Dar în principal în spitalele din Sighet. Ne duceam la ei, stăteam cu ei, cântam, de sărbători le colindam, cum era tradiția în Maramureș.
De ce făceați toate aceste lucruri?
Nu știu sincer motivația. Probabil că era frumos împreună, era frumos să ne simțim bine împreună și primeam din partea celorlalți mulțumirile lor, zâmbetele lor și simțeam că facem un bine. Și asta era motivația sau ceea ce așteptam noi, să vedem pe ceilalți că se simt bine, că i-am ajutat în vreun fel.
Spuneai la un moment dat că ai făcut tot felul de năzbâtii în copilărie, dar întrebarea mea este... Știu că adolescența are provocări și mai mari. Nu ai fost tentat de ceea ce oferea lumea și poate felul în care se distrau ceilalți colegi?
Nu. Porniri, adică ale viciilor care sunt cunoscute, alcool, tutun, nu prea m-au atras niciodată, mai ales eram protejat oarecum de acest grup de tineri care aveam într-o oarecare măsură toți cam aceleași valori. Și atunci am rămas acolo. De foarte puțin pot să spun că am încercat să văd cum e o țigară sau cum este un pahar de alcool. Doar din curiozitate, dar după aceea am renunțat.
E un lucru frumos și pot, cred, spune că Dumnezeu ți-a purtat de grijă
oferindu-te
de toate aceste provocări ale adolescenței.
Așa este.
Pentru că foarte mulți le iau și regretă mai târziu, dar nu își găsesc resursele necesare să se debaraseze. E bine, acesta a fost ritmul vieții tale până în adolescență. Ce s-a întâmplat ulterior? Încotro ai mai luat-o?
Am terminat liceul la Sighet, după ce am dat bacalaureatul, fiind dintr-o familie destul de modestă. Mama era singura care mă încuraja să continue studii, să urmez o facultate. Tata era de acord, dar privind la situația financiară a familiei, înclina să spună nu.
Mai aveai frați, surori?
Da, mai am doi frați, o soră și un frate, eu fiind cel mai mare. Și... după cum v-am spus, după ce am terminat liceul, la insistențele mamei am continuat cu facultatea și în primul an, nefiind de posibilitate să vin la zi, m-am înscris la distanță, la o extensie a facultății Babeș-Bolyai la Sighet. Primul an petrecându-l la distanță, pe parcursul anului la distanță am început să lucrez. În prima fază am lucrat în România în construcție, după care pe perioada verii plecam în fiecare vară în Germania, în agricultură.
Era un efort mare?
Era un efort destul de mare pentru că lucram de la 12 la 16, 17 ore în fiecare zi timp de 2 luni de zile, dar cum eram tânăr, încă în putere, nu simțeam efortul acesta.
Îți doreai mult să urmezi studii, să urmezi o facultate?
Da. Ceilalți frații mei, neavând posibilitatea să continue școala după cele 8 clase, toți ochii erau ațintiți spre mine oarecum și mă simțeam oarecum dator să continui și așa am și făcut. În anul 2 am reușit să mă transfer la Cluj, la aceeași facultate, la ZI.
Cum a fost Clujul pentru tine, impactul unui oraș mare?
A fost frumos. Eu mai fusesem în Cluj. Pe perioada liceului, verile le petreceam la Cluj, la recoltat de fructe. Pe dealurile din prejurul Clujului le petreceam aici și oarecum mi-era drag și eram obișnuit într-o oarecare măsură cu Clujul.
Acum te întorceai ca student.
Da, acum mă întorceam ca și student. Iarăși ajuns la Cluj, păstrându-mi oarecum valorile care le aveam în perioada liceului, am continuat și am rămas în Biserica Catolică, iar la Cluj am cunoscut un alt grup de tineri.
O organizație neguvernamentală, studențească, în cadrul Bisericii Catolice.
Da, tot așa, în cadrul Bisericii Catolice, în care imediat am intrat și m-am implicat cu tot ce am putut în momentul respectiv.
Care sunt activitățile acestor tineri și cât de ancorați sunt ei în cuvântul lui Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, pentru că ai trăit între ei?
Valorile sunt valori sănătoase, sunt valori din luate din Biblie. Ca să nu vă pot spune, sau o să vedeți pe parcurs, că nu sunt foarte ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că la un moment dat, în istoria care am parcurs-o, m-am confruntat cu acest aspect. Dar ca și tineri, sunt tineri moral, tineri frumoși, tineri entuziaști, tineri care fac și vor altceva față de ce vrea, să zic așa, mulțimea.
Ai trăit între ei mai mult timp și totuși înțeleg că cineva a schimbat traiectoria vieții tale. Cu siguranță Dumnezeu. Dar
așa
prin
este.
Cine?
Eram deja în anul întâi de masterat. Pot să vă spun ca și o paranteză că în toți acești ani deja tinerii mă cunoșteau sau mă știam că eram cel mai înverșunat împotriva pocăiților, de orice fel erau ei.
Din ce cauză?
Pentru că eu credeam și susțineam că eram rătăciți cu argumentele pe care eu le aveam la momentul respectiv.
Dar de unde îi cunoșteai pe pocăiți și de când?
Asta este că nu îi cunoșteam. Când îi cunoșteam foarte puțin și judecam fără să cunosc. Pe oricare dintre tinerii noștri, la un moment dat, una dintre fetele din grup a avut un contact cu o soră baptistă care era colegă la facultate sau ceva de genul acesta și efectiv am pus-o la pământ, am criticat-o la modul cel mai urât pentru că îndrăznise să meargă la Biserica Baptistă pentru, nu știu exact ce program avusese acea tânără acolo.
Dar pentru că erau rătăciți, considerai că nu trebuie să ai nicio legătură cu ei sau cum?
Da. Așa, da. Era. Așa era concepția mea despre pocăiți la vremea respectivă. Cum s-a întâmplat? Eram, cum am spus, în anul întâi de masterat spre sfârșitul sesiunii a doua. Eram la liturghia de seară, de duminică seara, împreună cu o cunoștință și cum nu aveam program, l-am întrebat unde merge. Și el mi-a spus că mă duc pe Moților 47, unde se desfășoară activitățile Biserica Cluj Speranța. Și zic, pot să vin cu tine, dar ce e acolo? Și el mi-a spus, este un seminar, nu mai știu exact de ce mi-a spus, dar mi-a spus, este un seminar. Zic, ok, pot să vin cu tine. Și a zis, da. A rugat pe
Știai că e biserică?
Nu. Nu știam că e biserică. Dacă știam că e biserică, cu siguranță nu mergeam. E, în momentul în care am ajuns în holul bisericii, mi-am dat seama că, de fapt, e o adunare de pocăiți și că e o biserică. Eram foarte nervos, în fine, din respect pentru omul respectiv, am intrat în sală, cineva ne ținuse două locuri, m-am așezat lângă un tânăr cu care astăzi sunt foarte bun prieten și mi-a dat o foaie să notez, era evanghelizarea fratelui Huțanu. Mi-a dat o foaie să notez, bineînțeles că am mâzgălit în plictiseala și nervii care aveam în momentul respectiv, am mâzgălit acea foaie.
Dar ascultai ce se
nu.
Predica?
Eram atât de nervos încât nu ascultam absolut, nu mi-aduc aminte absolut nimica de la prima întâlnire, absolut nimica decât finalul care a urmat. tot așa din respect la sfârșitul.
Dar te uitai în prejurul tău să-i vezi pe oameni cum sunt?
Nu. Nu mă uitam, eram eu acolo cu gândurile mele, cu de ce m-am mințit, de ce m-a adus aici. Eram eu acolo cu mine, nu mă interesa de ce se întâmpla în jur și de asta n-am reținut absolut nimica din seara respectivă.
Și totuși, la final, spui că...
La final, ceva... tot din respect, am început să vorbesc, am vrut să ies foarte repede, dar am zis să vorbesc cu oamenii, omul care mi-a ținut locul și, efectiv, am început să discutăm și am început să-l întreb. Îl întrebam despre Biblie, îl întrebam despre sabat, îl întrebam despre mâncăruri, îl întrebam despre sărbători, dar puneam așa de des întrebările încât el nu a apucat să-mi răspundă la întrebare, că eu puneam o altă întrebare și o altă întrebare.
De ce puneai aceste întrebări?
Probabil ca să-mi exprim furia sau să-mi exprim sentimentele față de pocăiți în general, că probabil asta era problema mea. Și acel băiat nu a apucat să-mi răspundă la întrebări, mi-a răspuns, începuse să-mi răspundă la câteva, după care m-am mai liniștit, n-am mai pus întrebări și am ajuns într-un grup de tineri împreună cu acest băiat cu care am venit să discutăm lângă undeva într-un colț al bisericii. Fiecare spunând ce studiază, unde este, ce face, lucruri din acestea mărunte, am ajuns să ne susținem, nu știu exact cum, am ajuns să ne susținem credința. Eu la momentul respectiv credeam foarte mult și susțineam foarte mult cultul Mariei, Mamei lui Iisus, cu argumentele pe care eu le consideram biblice la momentul respectiv.
Deci să înțeleg că te-ai dus mai mult spre dogma catolică deja.
Da. Și eu ofeream argumente tinerilor pe care eu le consideram biblice, la care la un moment dat una dintre persoanele din grup m-a întrebat unde scrie. Eu argumentasem ceva și m-a întrebat unde scrie. În momentul respectiv eu m-am blocat pentru că, unu, nu știam unde scrie și nici nu scria. Eu eram deja setat pe aceleași răspunsuri pe care le aveam de oferit pentru ceilalți. Și în momentul respectiv, practic așa a început drumul meu, am zis o să vă arăt unde scrie și o să vă arăt că sunteți rătăciți. Asta a fost primul pas de a veni la următoarea întâlnire și de a continua să studiez.
Erai pe teritoriul lor și...
Da, eu plăcându-mi oarecum argumentele, nu-mi place să fiu prins descoperit. Ori aici am fost prins descoperit pe un subiect preferat sau care îmi plăcea mie.
Și ai mers acasă, bănuiesc...
Am mers acasă, nu s-a întâmplat nimic în seara următoare. În ziua următoare aveam întâlnire cu tinerii noștri, cu preoții noștri spirituali, ca așa se numeau, cu care ne întâlneam în fiecare săptămână. Și la un moment dat, spre sfârșitul discuției, se alesese o temă spirituală, spre sfârșitul discuției am zis că vreau să-i întreb pe toți ceva. Și am zis, cum îi arăți, asta a fost întrebarea mea, cum arăți unui pocăit, indiferent cum s-ar numi el, indiferent din ce denominațiune vine, cum îi arăți că e rătăcit? Pentru că el tot ce susține, îți susține cu Biblia. Nimic din ceea ce îți vorbește, nu îți vorbește în afara Bibliei. Și m-am adresat unui preot, nu m-am adresat tinerilor, m-am adresat unui preot. S-a uitat la mine, s-a făcut o liniște în sală, s-a uitat la mine, s-a uitat la cei de lângă el, s-a uitat iarăși la mine și n-a spus nimica, s-a schimbat la față, s-a bâlbâit de vreo 2-3 ori și cineva, unul dintre conducătorii discuției, a schimbat subiectul. Atunci, iarăși în mintea mea s-a născut următoarea afirmație. Dacă voi nu știți să-mi spuneți, nu am judecat de ce nu știu, dacă voi nu știți să spuneți, voi afla eu și o să le spun eu de ce și cum că-ți rătăciți. Și așa am luat contact cu prima dată cu studiu. Atunci am hotărât de fapt că
dar
voi studia Biblia.
Dar acel moment... Nu studiasești Biblia?
Nu studiasem în întregime. O începusem de multe ori, mai parcursesem fragmente, pasaje, evanghelii, dar totul pe fragmente îmi luam efectiv ce îmi trebuia pentru mine din anumite părți ale Bibliei. Atunci am luat hotărârea că vara aceasta sau la un moment dat voi citi Biblia din cap în coadă.
Și alte surse pentru dezvoltare spirituală care erau pe lângă Biblie?
Cel mai mult tradiția. Cel mai mult tradiția. Îmi aduc aminte că cu atâta dorință și cu atâta mergeam în pelerinaje la locuri în care teoretic, acum știu, se arătau sfinții, se arăta Maria, mama lui Iisus. Mă duceam nopți de adorație, nopți de rugăciune, doar pentru, astea erau sursele care mă țineau, la care mă conectam.
Și
la
care
momentul
te încărcau spiritual.
Da, la, da, la momentul respectiv, da.
Ei bine, și te-ai apucat de studia Biblia.
Da, am început Asta se întâmpla spre sfârșitul lunii iunie. În 1 iulie am zis că în vara aceasta am propus să citesc Biblia din cap în coadă. La 1 iunie am început și așa în fiecare zi. Dar înainte să mă duc să citesc Biblia, m-am dus, bineînțeles, la spovadă, cum era în momentul respectiv, cu Biblia în gentuță și am arătat, pot să citesc din Biblia. Primisem o Biblie și am întrebat, pot să citesc din Biblia asta? S-a uitat preotul la ea, a frunzărit-o, s-a uitat la cuprins, a spus, da, poți să citești.
Era traducere Cornilescu?
Era o traducere de Cornilescu, nu știam exact cine a scris-o.
Și de ce trebuia să mergi să...
Pentru a putea avea confirmarea că și din partea lor e în regulă, adică nu, să nu citesc o scriere sau o Biblie a pocăiților, să citesc o Biblie pe care și ei erau de acord cu ea. Și bineînțeles, preotul mi-a spus că da, pot să citesc și așa am început să citesc. Mă interesau în principiu subiectele mari, sfinți, botez, zi de odihnă.
Și cele controversate.
Cele controversate mă interesau cel mai mult și cu ele întâi am început cu ele, le luam din Biblie și după aceea am început să citesc Biblia.
La întâlnirile pocăiților ai mai mers?
Da,
ai continuat?
Da, cel puțin mai mers.
Pe acea perioadă evanghelistică ai mai mers?
La o seară am mai mers, sau încă o seară, că eram și lucram în perioada respectivă și nu puteam, serviciul termina destul de târziu. La o singură seară am mai mers la acea perioadă evanghelistică, dar în schimb am început să merg la o grupă de rugăciune cu tineri. Și asta spun că m-a salvat și m-a ajutat foarte mult, pentru că am început să-mi desfășor cu ei activitățile și îmi doream foarte mult să merg. Deși eram foarte tăcut, așteptarea mea din partea lor era să vină să mă mitralieze cu informații, să mă mitralieze că la ei sunt cei drepți, la ei este adevărul. Și ori nimeni n-a venit la mine. Toți mă lăsau, știau că se duce o luptă, toți mă lăsau în pace și doar când întrebam eu, atunci mi se răspundea.
Probabil că dacă ai fi fost abordat așa mai direct, cum îți imagineai tu?
Eu mă așteptam să mă abordeze ei direct ca să am motiv să plec. Ori Dumnezeu nu i-a lăsat pe niciunul niciodată, deci în 3 luni de zile cât am atunci, la perioada de început, să mă abordeze ei direct. Știu la un moment dat că unul dintre tineri își luase o carte, Tragedia Veacurilor, să-mi o aducă, dar n-a vrut să-mi o dea. Și-a pus-o în geantă pentru mine, au zis, eu dau la Gabi diseară, dar nu mi-o dat-o. O pus-o pe șifonier acolo în camera în care ne întâlneam și eu am luat-o și am frunzărit-o întâmplător și am deschis la capitolul care vorbea despre Luther. Am citit un paragraf și am zis, cartea asta eu vreau să o citesc. Bineînțeles că în următoarele 5 zile n-am făcut nimic altceva și am terminat cartea și după ce am terminat Tragedia Veacurilor am primit o perspectivă mai largă a ceea ce s-a întâmplat în primul rând în istorie. Și după aceea, din punct de vedere spiritual, deja începusem să accept punctele mari de doctrină. Nici înainte nu eram de acord cu anumite practici care se întâmplau.
De exemplu?
Botezul copiilor mici. Eram foarte împotrivă, eram destul de conștient că nu-i în regulă să botezi un copil care nu știe, nu-i conștient de ceea ce-i faci. Iar știam cum a intrat icoanele în cadrul bisericii și nu eram de acord cu modul acesta. Erau practici pe care eu nu le înțelegeam, dar nu eram de acord, deși le practicam și eu, le făceam și eu.
Și, în paralel, ai mai mers în grupul tinerilor catolici?
Nu. Din momentul acelei seri în care am întrebat, am hotărât că deocamdată nu, până când eu voi afla exact ce se întâmplă. Din acel moment n-am mai mers, bineînțeles, pe
te-au
vară.
Căutat, te-au întrebat?
Da, pentru că eram destul de activ și în următoarea an universitar mă aștepta o funcție la nivel european în cadrul asociației. Deja eram, muncisem 2 ani și acum era să-mi primesc răsplata. M-au căutat foarte mult până prin noiembrie să mă întrebe de ce s-a întâmplat. La un moment dat le-am spus și din momentul în care le-am spus totul s-a terminat. Nu au mai fost cu o singură persoană în momentul de față, ocazional mai țin legătura. În rest...
Tu i-ai mai căutat?
Pe cei cu care mă înțelegeam bine, i-am invitat să discutăm, să le spun de ce s-a întâmplat sau cum s-a întâmplat sau de ce, să discutăm și nu au fost de acord. Cu trei persoane am discutat dintr-o grupul, efectiv, ce s-a întâmplat sau cum am ajuns eu să fac această schimbare în viața
mea. Așa, și care a fost reacția lor?
Niciunul n-au înțeles și n-au înțeles pentru că mă cunoșteau dinainte. N-au înțeles pentru că eram cel mai pornit, cel mai cumva împotriva tuturor și acum dintr-o dată am trecut în oarecum cealaltă extremă. N-au înțeles această schimbare și în continuare, când mai vorbesc cu ei, îmi spun că chiar nu înțelegem ce s-a întâmplat. De, tocmai ne așteptam de la oricine, așa era afirmația lui, de la oricine ne așteptam din grup, dar de la tine nu ne putem aștepta la, la treaba aceasta.
Cum ți-ai explicat tu această schimbare bruscă, tocmai tu?
Probabil că, la fel cum a fost, l-a fost și Pavel, schimbarea a fost dintr-o parte opusă în direcția, în direcția cealaltă. Dumnezeu a intervenit. Dumnezeu a intervenit și mi-aduc aminte că rugam pe Dumnezeu să fac voia Lui. Încă din perioada liceului, de mic, Doamne, să fac voia. Nu știam. La momentul la care înțelegeam eu atunci, eu mă rugam la Dumnezeu să fac voia Lui. Nu știam ce înseamnă. Și rugăciunea mea în perioada aceasta în care studiam mai mult, studiam și mă duceam la acest grup de tineri, era, Doamne, dacă am pornit pe un drum greșit, fă orice, orice să faci ca să mă oprești. Nu pot sau nu, te rog să nu-ți permiți să mă lași să pornesc pe un drum greșit. Dumnezeu n-a zis nimic, a tăcut și asta e un mod în care îmi răspunde și în ziua de astăzi. Dacă vrea să mă oprească, mă oprească, dacă nu, prin încredințare mă lasă să continui. Și așa și făcut, m-a lăsat să continui.
În cât timp ai terminat de studiat Biblia?
În 2 luni și 29 de zile, aproape 3 luni.
Extraordinar.
Mă duceam pe perioada vacanței, mi-am dat demisia de la locul de muncă și pentru că mă hotărâsem să țin ziua, o altă zi decât cea care eram obișnuit sâmbăta, și m-am dus acasă pe perioada verii și am început să studiez și mama, găsindu-mă la, după ce terminam treburile de pe acasă, îmi găsim cu creionul, cu Biblia și cu un caiet în mână, la ora 11-12 noaptea. În prima seară n-a fost o problemă. Știa că eu sunt un destul de religios și știam unde îmi desfășor activitatea, dar dacă a văzut asta în fiecare zi, a început să-și pună întrebări și la un moment dat m-a întrebat, i-am spus că, uite, eu m-am pocăit. Și de atunci a început o altă perioadă grea pentru mine și probabil că și pentru ei.
Prieteni, este uimitor cum Dumnezeu se descoperă copiilor săi sinceri și credincioși. Atunci când există dorința profundă a sufletului de a-L cunoaște, Dumnezeu găsește modalități pentru a se face cunoscut. Uneori, calea nu este ușoară, ba dimpotrivă, anevoioasă. E posibil ca cei mai apropiați din familie să ne renege, să se revolte împotriva noastră. Și cu toate acestea, atunci când îți propui să-L urmezi pe Dumnezeu, nimic nu mai contează. Aceasta a fost experiența lui Gabi Iosco, invitatul nostru de astăzi. Ea nu se încheie aici. Săptămâna viitoare vom vedea în ce fel Gabi Iosco își trăiește viața de credință mult mai profund și în ce fel Dumnezeu i-a fost aproape în cele mai grele împrejurări din viața lui. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, nu uitați să-L căutați pe Dumnezeu și să-I cereți să ofere vieții dumneavoastră un sens.